αστέρι μου, φεγγάρι μου. Της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια αυγή, για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει. Τα αστερά κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τα αστερά κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Θα σ' αγαπώ, θα ζω μες στο τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά.
Καλησπέρα σας, η ώρα είναι 9:11, βρίσκεστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές. Σήμερα θα πάμε να συζητήσουμε για θέατρο. Θα πάμε σε μία παράσταση η οποία ξεκινά την Πέμπτη και για την οποία πιστεύω ότι θα ακούσουμε πολύ καλά πράγματα. Έχω σήμερα καλεσμένους εδώ τους πρωταγωνιστές αλλά και τον σκηνοθέτη της παράστασης Edda Gambler, του Ibsen φυσικά. Και είναι μαζί μας η Τζούλη Σούμα και ο Δημήτρης Γιώργαλας. Καλησπέρα και στους δυο σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Βασιλεία και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί πάντα μας τιμάς, αγαπάς το θέατρο, τους ηθοποιούς και είναι πάντα μεγάλη χαρά να είμαστε και να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας εδώ.
Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις, να παρουσιάζω καινούριες δουλειές, γιατί αυτό που καταλαβαίνω όταν παρουσιάζεται μια καινούρια δουλειά είναι ότι το θέατρο έχει ζωή και ο κόσμος το έχει ανάγκη. Και όταν παρουσιάζονται έργα όπως αυτό, του Ibsen, το Edda Gambler, θεωρώ ότι είναι έργα τα οποία πρέπει να τα δουν η νεότερη, η νέα γενιά και πραγματικά να αγαπήσει το θέατρο. Είναι μια δύσκολη παράσταση. Εσείς οι δύο δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτή την περίοδο που προετοιμάζεστε. Ο Δημήτρης Γιώργαλας σκηνοθετεί και πρωταγωνιστή. Από πού να ξεκινήσω?
Από το Δημήτρη.
Από το Δημήτρη. Δημήτρη, εντάξει, η Τζούλη αισθάνεται λίγο πιο οικία εδώ πέρα. Θα ξέρει να μπαίνει μέσα στην κουβέντα. Ναι. Θα ζητήσουμε από σένα λοιπόν να ξεκινήσεις.
Ναι,
και να μας πεις για αυτήν την παράσταση.
Μιας και μίλησες για νέους, είναι ένας από τους στόχους της παράστασης να απευθυνθεί σε νεότερους ανθρώπους. Και ο τρόπος με τον οποίο έχει φτιαχτεί και ο χώρος στον οποίο έχει φτιαχτεί νομίζω πως έχει σαν στόχο το να μιλήσει σε νέους ανθρώπους και μεγαλύτερους αλλά και νέους. Είναι ένα πάρα πολύ κλασικό έργο, πάρα πολύ γνωστό, εμβληματικό, εντάξει, τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτή τη λέξη, δεν μου πολύ αρέσει, αλλά είναι ένα εμβληματικό έργο. Και όλη η προσπάθεια που έγινε έχει να κάνει με το να το δούμε εδώ και τώρα, στη σημερινή εποχή. Γιατί με έναν περίεργο τρόπο αυτό το έργο μιλάει, κάνει ένα ψυχογράφημα της σύγχρονης εποχής και κοινωνίας.
Ξέρεις, αυτό το έχω παρατηρήσει σε όλα τα κλασικά έργα. Αν απομονώσεις κάποια στοιχεία που μπορεί να σου δώσει μιας άλλης εποχής και διαβάσεις μόνο το κομμάτι, το ουσιαστικό, το κύριο έργο, το ηθικό κομμάτι του κάθε κειμένου, νομίζεις ότι είναι σήμερα.
Θα μπορούσε να έχει γραφτεί τώρα.
Ναι, να έχει γραφτεί τώρα.
Ειδικά είναι ένα έργο το οποίο μιλάει με έναν έμεσο αλλά πάρα πολύ ορατό και εμφανή τρόπο για την πατριαρχία.
Που υπάρχει και σήμερα.
Ναι, για τις σχέσεις που φτάνουν στα άκρα, για τις καταχρήσεις των εξουσιών.
Αυτό και αν είναι σημερινό.
Έτσι.
Τι δηλαδή, να πούμε τώρα.
Ναι, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Έτσι. Για την παρενόχληση. Ο Ibsen το έχει θέσει πολύ διακριτικά. Εμάς ο στόχος μας είναι να το βγάλουμε, να το κάνουμε
πιο δυναμικά.
Πιο δυναμικά. Αυτό εννοώ στο εδώ και τώρα. Δηλαδή κάποια πράγματα που τότε όταν το έλεγες με έναν αλφα τρόπο σήμαιναν αυτό, και βέβαια η εποχή τότε τα εξέφραζε λίγο πιο καθώς πρέπει τα πράγματα.
Σωστά.
Σήμερα, χωρίς να αλλάξουμε το κείμενο καθόλου, τα ίδια πράγματα έχουν μία τρομακτική σημασία.
Έτσι είναι. Και το μεταφέρετε δηλαδή στο σήμερα το θεατρικό ή όχι?
Εγώ δεν είμαι υπέρ της συγκεκριμένης μεταφοράς ενός έργου σε μια συγκεκριμένη εποχή. Δηλαδή το κάνω μεσοπόλεμο ή το κάνω, ξέρω εγώ,
υπάρχουν κάποια στοιχεία, δηλαδή το σκηνογραφικό,
για μένα περισσότερο αυτές
το ενδυματολογικό είναι,
ναι, είναι
το
λίγο
δείχνει.
Από τη μια εποχή είναι μια μίξη εποχών. Για μένα αυτά τα μεγάλα έργα είναι άχρονα και κάπως έτσι τα βλέπω.
Ναι.
Δηλαδή δεν τα βάζω αυστηρά σε μια εποχή. Ο στόχος μου είναι να μιλήσουμε τον κλασικό λόγο με σημερινό τρόπο. Αυτό είναι το πολύ βασικό μου εμένα. Δηλαδή αν είναι ένας λόγος ποιητικός, του 1800, να τον πούμε όπως είναι γραμμένος, αλλά σήμερα.
Σημερινός.
Με σημερινή γλώσσα, εκφορά λόγου. Αυτό είναι μεγάλη έγνοια δικιά μου. Και δεν με νοιάζει τόσο πολύ το αν θα είναι στο 2000 ή στο 60 ή στο 80 ή στο...
Έχεις νομίζω κάνει ότι είναι και τη παντού. Διασκευή, Δημήτρη.
Ναι,
έχεις κάνει και τη διασκευή.
Ναι.
Οπότε ναι, το έφερες εκεί που νομίζεις ότι το κοινό θα μπορέσει να το δει.
Σήμερα είναι, σήμερα
πιο,
είναι
πιο
ναι.
όμορφα.
Έχει στοιχεία λίγο ας πούμε από μια δεκαετία του 60, του 70, ξέρω εγώ. Έχει τέτοια στοιχεία. Ενδυματολογικά μπορεί να δούμε πράγματα που θα μας θυμίσουν και λίγο άλλες εποχές. Αλλά ουσιαστικά εμείς οι ηθοποιοί που είμαστε πάνω στη σκηνή σκεφτόμαστε το τώρα, το σήμερα.
Ναι.
Αυτό.
Τζούλη, εσύ είσαι η πρωταγωνίστρια σε αυτή την ιστορία. Πες μου πώς αισθάνεσαι μετά τη Μίδια. Μα πας και βρίσκεις και κάτι έργα, τι να πω, πολύ δύσκολα.
Κοίταξε να δεις, ήταν μία φυσική συνέχεια. Δηλαδή όταν με τον Δημήτρη ολοκληρώθηκαν οι τρεις κύκλοι που είχαμε τη χαρά και την ευτυχία να παίξουμε στη Μίδια. Ξεκίνησε το 19 και τελείωσε στα τέλη του 22. Έχουμε δέσει έτσι κι αλλιώς, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
Ως ομάδα, λειτουργείτε
ως ομάδα. Ναι, και ως συνεργάτες άψογα. Ήταν ιδέα του Δημήτρη να πάμε και να προσεγγίσουμε αυτό το έργο. Αν μπορώ να πω κάτι έτσι σαν μικρή ιστοριούλα, έχει ενδιαφέρον έτσι για μας και ίσως για τους ακροατές. Ο κύριος Δημήτρης Καταληφός, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω και θαυμάζω περιόριστα φυσικά, είχαμε την τύχη να δει την παράστασή μας καλεσμένος τον Ιούλιο του 19 στο Μπάγκιον. Και μου είπε στο τέλος, περίμενε και ήταν φοβερά τιμητικό, μου είπε: «Κορίτσι μου, δεν σε έχω ξαναδεί να παίζεις, είσαι εξαιρετική, πρέπει να κάνεις την Έντα Γκάπλερ».
Οπότε τον ακούσατε έτσι.
Ο Δημήτρης είχε ανοιχτούς λογαριασμούς.
Ήταν ένας ανοιχτός λογαριασμός
με αυτό
μένα,
το έργο. Ναι, και κούμποσε. Οπότε, και ήταν. Το σκέφτομαι και πολλές φορές αναρωτήθηκα και λέω... Ξέρεις, τι είχε δει ο κύριος Καταληφός στην ερμηνεία της Μίδιας. Και όμως τώρα βρίσκω και λέω πολλά πράγματα αποκωδικοποιούνται τώρα δουλεύοντας.
Ο σκηνοθέτης θα μας πει τι βρίσκει.
Τη βρίσκω στην Τζούλη για να κάνει την Έντα.
Και τη Μίδια. Γιατί και εκεί πάλι την σκηνοθεσία εσύ την έκανες,
ναι,
Δημήτρη.
Ναι. Στη Μίδια... που και πάλι ήθελα να έχει μια σύγχρονη ματιά, δηλαδή να μιλήσουμε τον λόγο του Ευρυπίδη σήμερα. Πέτυχε αυτό και ειδικά ήρθαν πολλοί νέοι άνθρωποι και επικοινώνησαν με τον Ευρυπίδη, που για μένα αυτό ήταν μετάλλιο, πώς να το πω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Το να έρχονται νέοι άνθρωποι και να σου λένε «κατάλαβα το έργο, επικοινώνησε μαζί μου». Κοίτα, η Τζούλη στη Μίδια έδειξε κάτι που... πώς να το πω. Ξέρω ότι ηθοποιός είναι η Τζούλη, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες μου στη Μίδια. Και δηλαδή...
Έχει αγχωθεί, κοίταξε.
Θυμάμαι ότι είπα κάποια στιγμή, ναι, δεν πειράζει. θυμάμαι ότι είπα κάποια στιγμή, αυτή είναι η Μίδια που είχα ονειρευτεί. Και το εννοούσα. Το έχω πει αυτό, το ξέρει η Τζούλη. Το έχω πει ενώπιον όλου του θειάσου. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχει... Η Τζούλη έχει ένα χιούμορ και μία σκοτεινιά που για την Έντα Γκάμπλερ μου είναι άκρος απαραίτητα.
Αλήθεια είναι αυτό και το έχει και στην προσωπική της ζωή αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις.
Υπάρχει μια συγκλονιστική
έντονα
σημείωση των συγγραφέων αυτών, και ο Τσέχοφ το κάνει και ο Ίψεν το κάνει. Θεωρούν τα έργα τους κωμωδίες. Και εμένα αυτό με απασχολεί από τότε που ήμουν στη σχολή και δεν το καταλάβαινα. Τώρα το έχω καταλάβει.
Τους δικαιώνεις δηλαδή.
Φυσικά, και ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια τέτοια παράσταση που θα έχει πολύ χιούμορ, γιατί το χιούμορ κρύβει, είναι η επικάλυψη της μαυρίλας.
Έτσι ακριβώς.
Ο κινησμός είναι το αντίδοτο, είναι ο τρόπος που ο καημένος ο άνθρωπος μπορεί να πολεμήσει την τραγικότητα της ζωής. Αυτά τα πράγματα με αφορούν πάρα πολύ στην Έντα Γκάμπλερ. Ότι είναι ένα πρόσωπο που τα απαξιώνει όλα, γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να έχει αυτό που θέλει, ότι έχει ακροτηριαστεί από μια ανδροκρατούμενη κοινωνία γύρω της, ξεκινώντας από τον μπαμπά της, αισθάνοντας το σύντροφο, το σύζυγο, τον φίλο. Όλοι αυτοί που την περιτριγυρίζουν την έχουν απομυζήσει.
Για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία της Έντα Γκάμπλερ, θέλεις να μας πεις εσύ, Τζούλη?
Βεβαίως.
Είσαι ψύχρεμη για να μας
πεις. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει το έργο. Η Έντα Γκάμπλερ έχει παντρευτεί πριν 6 μήνες τον Γιώργεν Τέσμαν, που υποδίεται ο Δημήτρης. Έχουν κάνει ένα συμβατικό γάμο, δεν είναι ερωτευμένοι, όμως έχουν συμφωνήσει σε κάποια πράγματα ότι θα έχουμε μια κοινή ζωή, γιατί μας ενώνουν κάποια χύψη κοινά ενδιαφέροντα, πολύ λίγα, όπως αποκαλύπτεται στη συνέχεια. Ο λόγος που το έχει κάνει αυτό και το λέει πολύ καθαρά μέσα στο έργο είναι γιατί είχα κουραστεί και κατάλαβα ότι ο χρόνος μου τελείωνε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, φαντάσου τώρα τι αναγωγές μπορεί να κάνει ο καθένας μας σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή, την πρώτη κιόλας μέρα της καινούργιας του ζωής, στο καινούργιο του σπίτι που έχουν αγοράσει με ένα δάνειο που τους το έχει προσφέρει με ευνοϊκούς όρους ο δικαστής Μπρακ, εισβάλλει η Τέα Έλφστετ, η οποία είναι πρώην ερωμένη του Γιώργεν και δική μου παλιά συμμαθήτρια. Mm-hmm. Για να μας πει ότι στην πόλη έρχεται το αντίπαλον δέος, ας το πούμε έτσι, ο Έιλερτ Λεύμπορκ, που είναι επίσης συγγραφέας. Αλλά ο Έιλερτ εκπροσωπεί τη διάνοια, το άπιαστο, την ευφυΐα, ενώ ο Γιώργεν είναι πολύ πιο κανονικός, είναι ερευνητής, είναι καθηγητής, αλλά δεν είναι αυτό το αστραφτερό, το λαμπερό. Βλέπουμε λοιπόν στην πορεία ότι μεταξύ εμού και του Έιλερτ έχει υπάρξει μια ερωτική ιστορία με ανοιχτές αναγνώσεις.
Και δεν έχει τελειώσει μεταξύ τους
δεν
κάτι.
Δεν έχει τελειώσει. Και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε ανοιχτά. Ο Ίψεν, όχι μόνο σε αυτό το έργο, αλλά πολύ έντονα σε αυτό το έργο, έχει δημιουργήσει τα λεγόμενα υψενικά τρίγωνα. Και δεν είναι μόνο ο εραστής, ο σύζυγος και η ερωμένη, είναι οι δύο γυναίκες που διεκδικούν τον ίδιο άντρα, οι δύο άντρες που διεκδικούν την ίδια γυναίκα, το τρίγωνο του συμφέροντος και της αλληλεξάρτησης, δεν έχει δηλαδή να κάνει μόνο με το ερωτικό κομμάτι. Πραγματικά, εμείς δουλεύουμε πάρα πολλούς μήνες αυτό. Ειλικρινέστατα, κάθε φορά, σε κάθε πρόβα, σκάβουμε όλο και πιο βαθιά και ανακαλύπτουμε
Άλλα επίπεδα
και άλλες αποχρώσεις των σχέσεων. Βέβαια, σε αυτό μας οδηγεί ο Δημήτρης, γιατί ο Δημήτρης τι καλό έχει σαν σκηνοθέτης.
Ξέρει καλά να σκάβει
και ξέρει καλά να καθοδηγήσει τον κάθε ηθοποιό να σκάψει στο δικό του τομέα για το δικό του ήρωα και μετά να ενωθούν όλες αυτές οι ανασκαφές. Αυτό που μας νοιάζει στο θέατρο είναι να δημιουργήσουμε αληθινές σχέσεις μεταξύ των ηρωών. Και νομίζω ότι έτσι όπως είμαστε και στην τελική ευθεία, προς τα εκεί θα πάμε. Γιατί αυτό πια αφορά, νομίζω, τους θεατές που έρχονται να δούνε μία παράσταση. Να δούνε πραγματικά αληθινές σχέσεις και αυτό που θα δούνε στη σκηνή να τους αφορά και να αντλήσουν πράγματα από αυτό και να είναι αληθινό. Ο Δημήτρης επέμενε πάρα πολύ σε αυτό που είπε και πριν, στην καθημερινή αντιμετώπιση του παίξηματος.
Εγώ γιατί ήθελα πάρα πολύ να μην υπάρχει κανένα θεατρικό περιτύλιγμα σε αυτή την παράσταση.
Κατάλαβα.
Γιατί αυτό είναι ένα έργο που προσφέρεται και έχει ανέβει πολλές φορές, πάρα πολλές φορές η Έντα Γκάμπλερ. Το ξέρει ο κόσμος.
Ναι,
αυτό,
σας ρώτησα πριν μπούμε μέσα πόσες φορές
είναι
να
ένα
μπορεί.
Έργο που θεωρείται φοβερά δραματικό και έχει, ας πούμε, πολύ ωραίες στιγμές για πρωταγωνίστριες, για πρωταγωνιστές κτλ. Εγώ προσπάθησα πάρα πολύ να το απογυμνώσω από όλη του την θεατρικότητα, τη θεατρινίλα που λέμε, δηλαδή τη δραματικότητα και αυτά. Προσπάθησα να το δω λίγο πιο ουσιαστικά, προσπάθησα να πάω στον πυρήνα. Για μένα ο πυρήνας αυτού του έργου είναι η μεγαλύτερη νεύρωση, ας πω καλύτερα διαταραχή του σύγχρονου ανθρώπου, που είναι η εγωπάθεια. Μιλάει γι' αυτό. Όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το έργο πάσχουν από υπέρμετρη εγωπάθεια.
Ναι.
Και σε άλλους γίνεται αυτοκαταστροφική, σε άλλους γίνεται απλά καταστροφική για τον διπλανό τους. Για μένα αυτό είναι το θέμα του έργου.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι.
Βεβαίως.
Και επιστρέφουμε για περισσότερα. Έχω να σας ρωτήσω και έχετε να μου πείτε.
Τέλεια.
Ωραία.
Ακροθαλάσσι σαν τον άβαγο ήρθα κι εγώ, ήρθα κι εγώ. Μου δώσες νερό σαν σημαίνιο τάση για να δροσιστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Αγάπη μέσα στην καρδιά φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Αγάπη μέσα στην καρδιά φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Πάψε να ζητάς όλη την αλήθεια. Τι είναι ο έρωτας, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Ψάξε να τη βρεις μες στα παραμύθια. Τώρα δεν μπορείς, είναι νωρίς, είναι νωρίς. Αγάπη μέσα στη καρδιά φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Αγάπη μέσα στη καρδιά φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες.
Είμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με την Τζούλη Σούμα και τον Δημήτρη Γιώργαλά. Συζητάμε για την παράσταση Έντα Γκάμπλερ, η οποία ξεκινάει την Πέμπτη στο θέατρο.
Την άλλη Πέμπτη. Στις 23 Φεβρουαρίου.
Στις 23, βιάζομαι.
Βιάζεσαι γιατί πρέπει να το δεις. Πρέπει αυτή να... Πέμπτη είναι Τσικνοπέμπτη.
Σωστά, σωστά.
Την επόμενη Πέμπτη.
Ναι, την επόμενη, μετά από... Περιμένοντας την καθαρά Δευτέρα. Στο θέατρο Μπάιος, ένας χώρος ιδιαίτερα ωραίος. Μία παράσταση που έχει τα δικά της στοιχεία, καινούργια, φρέσκα στοιχεία.
Θέλω να ελπίζω, ναι.
Σε ένα κλασικό έργο με φρέσκα στοιχεία, αν μπορούσα να.
Είναι
να
η ανάγνωση και η ματιά του Δημήτρη πάνω σε αυτό το έργο.
Mm-hmm. Εμένα αυτό με αφορά πάρα πολύ γενικά. Δηλαδή, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κλασικά έργα, είναι και η παιδεία μου τέτοια. Αλλά μ' αρέσει να πειραματίζομαι, μάλλον να προσπαθώ να τα δω σήμερα.
Να σε ρωτήσω κάτι σήμερα. Γιατί σε γνώρισα σήμερα.
Ναι.
Είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω. Η γνωριμία μου με σένα είναι μόνο τηλεοπτικά. μέσα από το σασμό, από τους παγιδευμένους κλπ. Γιατί, παιδί μου, συνέχεια σου δίνουν κακούς ρόλους?
Α, τώρα στο θέατρο είναι καλός.
Τώρα στους παγιδευμένους δεν κάνω κακό. Κάνω ένα καλό άνθρωπο. Αγαπάει την Ιβόνη πάρα πολύ, την Ταμίλα, την Κουλιέβα.
Την αγαπά.
Και θυσιάζεται για αυτή. Θα δείτε. Θα δείτε.
Μας το έδωσε όμως το spoiler. Το πήραμε ήδη στον αέρα. Θυσιάζεται. Η αλήθεια είναι ότι σε βλέπουν ως έτσι λίγο άγριο.
Όχι.
Όχι.
Η πρώτη φορά που έγινε αυτό ήταν στο σασμό, όπου για άλλο ρόλο πήγαινα και κάτι του άρεσε του Κωστόπουλου, του σκηνοθέτη, και είπε αυτός έχει μια ωραία ευγενική μορφή, θα ήθελα να τον δω σε κάτι κόντρα.
Κόντρα, ναι.
Και μου άνοιξε ένα μεγάλο δρόμο, δηλαδή, και μεγάλη εμπειρία ήταν αυτή για μένα και πάρα πολύ ωραίο, γιατί γενικά οι σκηνοθέτες σου δίνουν, σε κατατάσσουν. Α, αυτός είναι καλός, αυτός είναι κακός, αυτός είναι άγριος, αυτός είναι έτσι.
Ακριβώς. Παίρνεις την ταμπελίτσα.
Παίρνεις την ταμπελίτσα και πορεύεσαι. Ναι. Μα ήταν τόσο ενδιαφέρον αυτό για μένα. Τόσο πολύ που μου άνοιξε, ας πούμε, τους ορίζοντες, τα εκφραστικά μου μέσα. Με έβαλε σε μια διαδικασία πάρα πολύ γόνιμη. Με ξύπνησε. Mm-hmm. Πολύ ωραίο ήταν. Του το οφείλω.
Ωραία. Θεωρείς ότι είσαι περισσότερο θεατρικός. Ηθοποιός ή
έτσι κι αλλιώς.
Τηλεοπτικός.
Είμαι 30 χρόνια στο θέατρο. Έχω κάνει πολύ θέατρο, πολύ περισσότερο θέατρο από τη τηλεόραση. Mm-hmm. Αλλά με γοητεύει η κάμερα πάρα πολύ.
Σ' αρέσει,
πολύ,
ε?
Πολύ, πολύ.
Τζούλη, πώς τον βλέπεις εσύ τον Δημήτρη ως τηλεοπτικό αστέρα?
Κοίταξε να δεις.
Δεν του άρεσε η λέξη αστέρα.
Είχα βαρεθεί να εξηγώ και να λέω στον κόσμο, σε φίλους γνωστούς και σε αγνώστους, όταν μας έλεγα μαζί, πόσο διαφορετικός είναι από τον Κώστα του σασμού. Γιατί ξέρεις ότι το κοινό τους ταυτίζει. Λοιπόν, ο Δημήτρης πραγματικά πέρασε σε επίπεδο ερμηνείας. Αν τον ξέρεις, δεν έχει όχι απολύτως καμία σχέση. Είναι όχι η μέρα με τη νύχτα, είναι ο άγγελος και ο διάβολος, δεν ξέρω πώς να το πω. Έκανε πραγματικά μία κατάθεση σε αυτό το ρόλο. Είναι εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Και αυτό που λέει με την κάμερα, όντως είναι εγωιτευτικό και στο θέατρο και στην, στο σινεμά, στη τηλεόραση. Σε εμάς τους ηθοποιούς, αυτό που θέλουμε είναι να μας δίνουν πράγματα τα οποία να ανεβάζουν τον πήχη ψηλά και να είναι
και
δύσκολα.
Να είναι κόντρα, να είναι κόντρα σε εσάς.
Ναι, να είναι κόντρα και τέλος πάντων να έχει κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή θέλουμε να ανεβαίνουμε έτσι λιγάκι το Everest. Δεν θέλουμε, ξέρεις, να πατάμε στα κεκτημένα.
Και εσύ αγαπάς αυτό, το να πηγαίνεις
το
κόντρα.
Αγαπάω.
Και να κάνεις δύσκολα πράγματα.
Η αλήθεια
πράγματα.
Είναι, επειδή τα είχαμε πει και μαζί τα τελευταία 5-6 χρόνια, άμα σκεφτούμε το πράσινο φουστανάκι που μου λέγανε ότι εσύ θα παίξεις Λένα Κιτσοπούλου, δεν έχεις καμία σχέση. Όπως μου είχε πει ένας συνάδελφος, είναι σαν να είσαι σε πάτωμα με γράσο με 12 πόντα.
Ωραία περιγράφη.
Πάντως και στην Έντα Γκάμπλερ, σαφώς είναι ένας ρόλος που της πάει της Τζούλης.
Ναι.
Όμως την πήγα σε... της ακύρωσα πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, πάρα πολλά.
Από αυτά που θα έκανε, ας πούμε, στην πεπατημένη.
Αν είχα άλλο σκηνοθέτη, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Γιατί, ξέρεις, ένας τόσο δυνατός ρόλος όπως είναι η Έντα, σε φορμάρει, σε πάει από μόνος
ναι,
του.
Ναι, σε πηγαίνει από μόνος του, βέβαια.
Πρέπει να έχεις μεγάλες αντιστάσεις και αν είσαι σκηνοθέτης, ας πούμε, να τραβάς συνέχεια το χαλί από κάτω, γιατί αλλιώς θα σε πάει σε ένα κλισέ, ας πούμε. Mm-hmm. Το οποίο είναι και αυτό πολύ ωραίο. Και όσοι έχουν παίξει, δεν είναι εύκολο θέατρο, δεν το υποτιμώ καθόλου. Αλλά εδώ ο στόχος δεν είναι μετά από 3 χρόνια που έχει ξανανέβει, ας πούμε, να κάνεις πάλι ένα ίδιο πράγμα.
Ναι.
Μια κλασική μορφή. Τη δυσκόλεψα πολύ.
Ναι, ναι, αλλά
δυσκόλεψα,
πάρα
έτσι.
Πολύ. Αλλά με προχώρησε. Όπως έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις με τον Δημήτρη, έχουμε μία σχέση ελευθερίας απόλυτης. Αυτό δηλαδή είναι σαν να μου δίνει εμένα φτερά. Δεν αποδεικνύει κανένα σε κανέναν τίποτα. Δεν θα αποδείξω εγώ στον Δημήτρη ότι είμαι καλή ηθοποιός, ούτε ο Δημήτρης σε μένα ότι είναι καλός σκηνοθέτης. Πάμε, βουτάμε. Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ, έχω στριμωχτεί πάρα πολύ, έχω πιεστεί πάρα πολύ και μου λένε όλοι, μα μετά την ίδια, είναι άλλο είδος θεάτρου.
Τελείως.
Είναι άλλο είδος θεάτρου. Εγώ ομολογώ ότι αν είχα μπει σε αυτά τα νερά της τραγωδίας νεότερη, θα το είχα ακολουθήσει πιο πιστά. Δηλαδή μου άνοιξαν δρόμοι που δεν τους είχα καν φανταστεί. Εδώ είμαστε σε ένα καθαρά ψυχολογικό θέατρο, ιδωμένο με τη ματιά που μας είπε ο Δημήτρης ως σκηνοθέτης. Αλλά όλο αυτό, παρόλο που δεν είναι ευκολάκι, όπως λέει ο Δημήτρης, σε προχωράει πάρα πολύ. Δηλαδή όλοι μας, όλοι οι ηθοποιοί, όλοι οι συνάδελφοι, επειδή για όλους ήταν το μη αναμενόμενο και το εύκολο, έχουμε κάνει βήματα μπροστά.
Να πω κάτι. Η τραγωδία είναι ένα πάρα πολύ δυνατό είδος. Έτσι. Στην τραγωδία όμως πατάς πάνω σε ογκόλυθους. Είναι σταθερό το έδαφος που πατάς. Mm-hmm. Στο ψυχόδραμα και σε αυτά τα σύγχρονα έργα πατάς σε κινούμενη άμμο. Ναι, σου και φεύγει και εκεί που το έχεις βρει, σου φεύγει.
Ναι, ναι. Και το πηγαίνεις.
Στην τραγωδία, αν έχεις τη δυνατότητα, γιατί δεν είμαστε όλοι ηθοποιοί για τραγωδία, αυτό δεν είναι κακό. Έτσι.
Όχι, βέβαια.
Αλλά εάν έχεις τα φόντα, αν έχεις τα μέσα, την τεχνική και πράγματα και ένα γεμάτο μέσα σου, ας πούμε, και μπορείς να την υποστηρίξεις την τραγωδία, άπαξ και πατήσεις, πάτησες. Σε προστατεύει και το ίδιο το είδος.
Mm-hmm. Ναι.
Στο σύγχρονο ψυχολογικό κυρίως θέατρο, εκεί που νομίζεις ότι το βρήκες, εκεί το χάνεις.
Μάλιστα. Σου έχει αποκαλύψει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα?
Όχι, ούτε το έχουμε σκεφτεί.
Τι έχει βάλει
καν
στο μυαλό του?
Δεν το έχουμε σκεφτεί καν. Ο Δημήτρης έχει πολλά σχέδια, κάποια σχέδια,
δεν
αλλά
κάτι συγκεκριμένο.
Σαν τη δική μας ομάδα, είμαστε τόσο μέσα σε αυτό, επειδή το παιδεύουμε στο μυαλό μας καιρό και στην πράξη, που τώρα η ενέργειά μας και το όλο μας δώσιμο είναι σε αυτό, δεν πάει
δεν
το μυαλό.
Δεν μου αρέσει κιόλας να κάνω σχέδια για να σημαίνει και πολύ τελικά.
Ναι, αλλά αυτό μας είπες ότι το είχες πολύ καιρό στο μυαλό.
Είχαν ισούς λογαριασμούς, ναι. Δεν ήταν σχέδιό μου.
Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι, επειδή μιλήσατε για ομάδα, ποια ήταν η ανάγκη του να δημιουργήσετε μία ομάδα και να ξεκινήσετε να δουλεύετε έτσι τα τελευταία χρόνια? Πόσα χρόνια
αυτή η ομάδα υπάρχει? Από το 19. Mm-hmm. Κοίτα, εγώ για να μιλήσω για μένα, από το 2016 που έκανα το πράσινο μου το φουστανάκι και μετά το Ανατόλ που ήταν και το φουστανάκι ήταν συμπαραγωγή με τη Μαρία την Αιγινή του, την εξαιρετική σκηνοθέτρια, και το Ανατόλ αποκλειστικά δική μου, πια αποφάσισα ότι τέλος, παίρνω τα πράγματα τα καλλιτεχνικά στα χέρια μου και θέλω να χαράξω ένα δρόμο δικό μου με κόστος, ψυχικό και οικονομικό, αλλά ή θα κάνω αυτό που θέλω ή δεν έχει νόημα πια να κάνω κάτι άλλο. Mm-hmm. Οπότε
ήταν δηλαδή μια ανάγκη πια.
Ήταν μια ανάγκη και ήταν ένας δρόμος που σε οδηγούσε εκεί. Δηλαδή αν δεν το έκανα αυτό δεν ξέρω τι θα έκανα. Και αυτή μου η εξέλιξη είναι αυτό που λέει και ο Βαγγέλης ο Παπαδάκης, ο φίλος μας, όπως τα φέρνει η ζωή. Το Ανατόλ με έκανε να συναντηθώ πάλι με τον Δημήτρη τον Τάσιο, παρόλο που ήμασταν πάρα πολλά χρόνια φίλοι, και οδήγησε στη Μίδια και οδήγησε στην Εντακάμπλερ. Και αποφασίσαμε πια ότι okay, αυτό πρέπει να έχει ένα νομικό και πρακτικό χαρακτήρα, και φτιάξαμε την δική μας εταιρεία θεάτρου.
Διαπιστώσατε και όλες από αυτές τις συνεργασίες ότι έχετε και μία χημεία, ναι. Έχετε ένα κοινό όραμα.
Σημαντικό είναι. Κακά τα ψέματα, τα περισσότερα θέατρα έτσι δουλεύουν. Υπάρχει ένας πυρήνας. Άμα σου πάει ένας άνθρωπος και τα βρίσκεις μαζί του ή κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν υπάρχει λόγος να
καταναλώνεσαι κάπου αλλού.
Σαφώς μπαίνουν, βγαίνουν άνθρωποι μέσα σε μια ομάδα ή εταιρεία ή όπως θες πες το. Αλλά ο πυρήνας είναι πολύ βασικό πράγμα.
Ναι, είναι και μια ανάγκη δική σας, μια εξέλιξή σας, όπου παίρνετε την τύχη σας.
Την καλλιτεχνική μας τύχη στα χέρια μας. Ναι.
Είναι ένα δείγμα και στοιχείο ορίμανσης.
Ναι, ακριβώς. Εγώ δηλαδή νομίζω ότι δεν μπορώ να φανταστώ τι θα έκανα μετά, ή δεν θα έκανα τίποτα, ή θα έκανα αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχαν μέσα μου, μπορεί να μου προτείναν 2-3 πράγματα, αλλά δεν με αφορούσαν πια, και μέσα μου ήθελα να κάνω αυτό που λέμε, να αλλάξω πίστα, να αλλάξω σελίδα, να κάνω κάτι άλλο. Και αυτό τελικά, ό,τι πιστεύεις και ό,τι αισθάνεσαι ότι η ψυχή σου και το είναι σου σε οδηγεί κάπου, αυτό τελικά είναι το σωστό. Και βρίσκει αμέσως και κουμπώνει.
Θα βρεις και τους συνεργάτες, θα βρεις και τον τρόπο, φυσικά, θα τα βρεις όλα.
Φυσικά.
Ο χώρος δεν είναι πάντα σταθερός για εσάς, ο θεατρικός.
Όχι.
Αλλάζεται.
Σήμερα είμαστε στο... Γενικά ο Δημήτρης δεν θέλει τους αμυγός θεατρικούς χώρους με την γνωστή ιταλική σκηνή. Στον Μπάγκιον κούμποσε πάρα πολύ η άποψη για τη Μίδια. Τώρα είμαστε στον Μπάιος που επίσης το εκμεταλλευόμαστε το χώρο στο έπακρον. Γιατί το σπίτι, τη βίλα που έχει αγοράσει το ζεύγος Τέσμαν είναι σαν να είναι ένα...
Ένα λόμπι, ένα...
Ένα industrial μέρος, ας πούμε.
Δεν υπάρχει σκηνικό, μόνο κάποια στοιχεία.
Κάποια στοιχεία. Παίζουμε πάρα πολύ με τα φώτα και τη μουσική και με τους τελεστές, αν θέλεις μπορούμε να τους αναφέρουμε. Γενικά,
φυσικά και πρέπει να τους αναφέρουμε.
Έχουμε... κοντά μας, ας πούμε, ανθρώπους και που εκτιμάμε πάρα πολύ σαν συνεργάτες ηθοποιούς, αλλά και πάρα πολύ σαν συνεργάτες συντελεστές. Γιατί ωραία τα λέμε εγώ και ο Δημήτρης που σκηνοθετούμε και παίζουμε, αλλά αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα υπήρχε η παράσταση.
Να τους πούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Βεβαίως, φυσικά.
Λοιπόν, στα κοστούμια είναι ο Δημήτρης ο Ντάσιος.
Ο Δημήτρης, ο οποίος... Να κάνουμε, αν θέλεις, μια μικρή έτσι, αναφορά περισσότερο. Είναι μια πλευρά του τριγώνου, για να επανέλθουμε στα υψενικά. Ο Δημήτρης είναι ένας υπερταλαντούχος ηθοποιός, καλλιτέχνης, τώρα πια σχεδιαστής μόδας, σχεδιαστής κοσμημάτων, ο οποίος έχει όλη και την καλλιτεχνική, οικαστική επίβλεψη του πράγματος. Είναι πάντα δίπλα μας και έχουμε μία εξαιρετική χημεία και ματιά πάνω στην όλη γέννηση της παράστασης. Μετά
είναι σκηνικό φωτισμή Βασίλης Αποστολάτος.
Εδώ πρέπει να πούμε.
Ο Βασίλης Αποστολάτος ζει και εργάζεται ως φωτιστής και σκηνογράφος στην Ολλανδία τα τελευταία 15 χρόνια. Κάνει καριέρα εκεί. Είναι πολύ καλός μου φίλος και όταν εγώ κάνω δουλειά εδώ πέρα έρχεται πάντα και βάζει την πινελιά του.
Οι καλοί φίλοι πώς φαίνονται. Επιμέλεια δραματουργικής κίνησης Φέδρα Σούτου,
γνωριστήκαμε το 16 που έκανα την πρώτη μου σκηνοθεσία, τη Ραψοδία Ε του Ομήρου, της Οδύσσιας του Ομήρου. Και από τότε είμαστε αχώριστοι, γιατί έχουμε μια φοβερή χημεία και ταιριάζουμε πάρα πολύ.
Ήταν επίσης η κινησιολόγος στη Μίδια, που επίσης είχε ξεχωρίσει.
Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, είναι τόσο ωραίο αυτό.
Μάλιστα, είναι μεγάλη παρέα. Βοηθός σκηνοθέτη Αλέξανδρος Μαράκης Μπούρκας.
Ένα νέο παιδί, νέος ηθοποιός που κι αυτός έχει βάλει... Η συμβολή του είναι μεγάλη στην παράσταση.
Μουσική παράστασης DNA.
Είναι πρωτότυπη μουσική. Γράφεται δηλαδή ειδικά για την παράσταση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και θα είναι ζωντανή ή ηχογραφημένη.
Ηχογραφημένη, αλλά οι μουσικοί παρακολουθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό τις πρόβες και γράφουν μουσική πάνω στην...
Μέσα στην παράσταση. Μέσα στην παράσταση. Μουσική.
Τέλεια. Φωτογραφίες παράστασης Αγγελική
Κοκοβέ.
Τις φωτογραφίες του πρόμο η Αριάδνη η Πάπα Παναγιώτου, make-up Ξένια Κουκά, τα μαλλιά σας η Ελεάνα Αντίνου και την επικοινωνία η Τζίνα Φουδουλάκη, η αγαπημένη.
Να πούμε και τους τοπιούς
βέβαια.
Εκτός από εμάς τους δύο είναι ο Βαγγέλης ο Παπαδάκης
που υποδίδεται τον Έιλερ Λεύμπορκ.
Ναι, για όσους ξέρουν το έργο. Είναι η Μαργαρίτα Ιβαρλάμου, ως Τέα Έλφστετ. Η Λένα Εφραγκούλη, ως Θεία Τζούλια. Και ο Νίκος Οδερτιλής, στο ρόλο του Μπρακ.
Μάλιστα. Ένα τραγούδι και επιστροφή.
Δευτέρα το βράδυ θα έρθω απ' τη δουλειά. Εσύ θα κοιμάσαι με φώτα ανοιχτά. Κι αύριο πάλι θα έρθουν συγγενείς στο σπίτι να μας δούνε. Κι αυτή την Τετάρτη θα πάω το μικρό πρωί στο σχολείο, το βράδυ γιατρό. Η Πέμπτη θα φύγει όπως φεύγει η ζωή. Ερήμην μου κάποιος την παρακινεί. Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μαζεύονται ανθρώποι και μπλέκουν στιγμές. Μετράνε τα αστέρια που ανάβουν για αυτούς. Στο σύνολο πόσες σιωπές μου ακούς. Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά. Να κάνουμε λίγο πως ήταν παλιά. Πριν μάθει ο κόσμος κι η μνήμη να ζει. Δυο άνθρωποι μόνοι με τόσους μαζί. Κι αυτή τη βδομάδα χαμός στη δουλειά. Ετούτο το μήνα θα δείξει χρονιά. Δεν πρόλαβα πάλι να έρθω να σου πω. Σε θέλω, μου έχεις λείψει. Να πάμε ταξίδια, να πάμε όπου θες. Να φέρουμε εικόνες στις αποσκευές. Αγάπη δεμένη με τέτοια υλικά. Εμάς περιμένει να δει το μετά. Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μαζεύονται ανθρώποι και βλέπουν στιγμές. Μετράνε τα αστέρια που ανάβουν για αυτούς. Στο σύνολο πόσες σιωπές μου ακούς. Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά. Να κάνουμε λίγο πως ήταν παλιά. Πριν μάθει ο κόσμος κι η μνήμη να ζει. Δυο άνθρωποι μόνοι με τόσους μαζί.
Έντεκα λεπτά πριν από τις 10 είμαστε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με τον Δημήτρη Γιώργαλά και την Τζούλη Σούμα, οι δύο πρωταγωνιστές και ο σκηνοθέτης της παράστασης Έντα Γκάμπλερ, η οποία ξεκινά 23 Φεβρουαρίου την ερχόμενη Πέμπτη στο θέατρο Μπάιος. Η Τζούλη Σούμα μας έλεγε τώρα εδώ στο, ενώ εσείς ακούγατε αυτό το υπέροχο τραγούδι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, μας έλεγε και για την δική της τηλεοπτική εμπειρία, τη φετινή.
Ναι.
Μια καινούρια και διαφορετική, θα έλεγα, στο ως ηθοποιός.
Είναι υπέροχο.
Στην τηλεόραση.
Ναι, ναι. Είμαι σε ένα υπέροχο στούντιο και υπάρχουν εδώ τηλεοράσεις που...
Στο Λάβα, δεν το είπαμε.
Στο για... Λάβα, στη Λάβα, ναι.
Στη Λάβα.
Στη Λάβα που είναι στο Open. Είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 παρατέταρτο. Είμαι σε ένα υπέροχο στούντιο και αισθάνθηκα λίγο οικία. Θα μου το επιτρέψεις, Βασιλεία, γιατί υποδίωμαι την Μπέμπα Αντιπαριώτη, μια παλέμαχη δημοσιογράφο της ελευθεροτυπίας, η οποία σαρκάζει με μεγάλο κινησμό και χιούμορ πάρα πολύ τα κακώς κείμενα της ελληνικής τηλεόρασης. Το στούντιο λοιπόν που είμαστε τώρα, αγαπητοί μας
ακροατές,
αν μπορούσα να το δείτε, μοιάζει πάρα πολύ με το σκηνικό της ηρωίδας που υποδίωμαι.
Πώς σου φαίνεται αυτός
μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα
γιατί
πολύ.
Δεν είναι ακριβώς ρόλος ηθοποιού, αλλά είναι και ρόλος.
Είναι και ρόλος ηθοποιού. Καταρχάς όλα τα κείμενα μας τα δίνουν, είναι γραμμένα. Πρέπει να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα, γιατί έρχονται κάποιες ώρες πριν τα γυρίσουμε για να είμαστε στην επικαιρότητα.
Οπότε τα διαβάζετε και εκεί.
Τα διαβάζουμε και την επόμενη μέρα τα γράφουμε.
Μπαίνει στο κοστούμι της.
Μπαίνει στο κοστούμι.
Κατευθείαν και...
Ξέρεις κάτι, επειδή όλα τα παιδιά που παίζουν είναι ηθοποιοί, έχουμε βρει ακριβώς το χαρακτήρα και πια με την εξοικείωση, όταν έρχεται ένα κείμενο το αντιμετωπίζουμε σαν το ρόλο μας.
Εντάξει, εσύ είχες πολλά χρόνια επαφή με δημοσιογράφους που κάνανε και κριτική, οπότε λίγο το έχεις μέσα σου αυτό το πώς θα πρέπει να το υποδηθείς κιόλας το ρόλο.
Είχαμε ένα κοινό φίλο, τον Βασίλη τον Μπουζιώτη, που δυστυχώς έχει φύγει
πολλά
από τη ζωή.
Χρόνια.
Άδικα, έχει φύγει περίπου 1,5 χρόνο. Δεν έχει φύγει από τη σκέψη μας και από το μυαλό μας, τον σκεφτόμαστε.
Πάντα.
Αλλά σε συζητήσεις που είχαμε τον ίδιο και με φίλους του, έβλεπα πόσο μπορείς να είσαι απέναντι στα πράγματα, ενώ μπορεί να τα έχεις, ας πούμε, γράψει εσύ ή να τα έχεις εκφωνήσει ή να έχεις κάνει τη συνέντευξη. Η Λάβα είναι κάτι που εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά. Επιστρέφω στη τηλεόραση μετά από 6 χρόνια. Τελευταία μου συμμετοχή ήταν στο Κάτω Παρτάλι, στο Μέγκα. Μου δίνει μια ελευθερία, όπως είπα και πριν, να κολυμπήσω στο χαρακτήρα. Μου αρέσει η ετοιμότητα και η σπιρτάδα που πρέπει να έχεις για να είσαι alert πάντα στα πράγματα και στα γεγονότα. Θα συνεχιστεί μέχρι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Είναι στο Open.
Μακάρι και την επόμενη χρονιά.
Μακάρι.
Γιατί έχουμε ανάγκη και το γέλιο και τη σάτιρα. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο είδος επίσης. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός για να γράψεις σάτιρα.
Είναι πολύ έξυπνα τα κείμενα. Εγώ την έχω δει αρκετές φορές.
Πώς σου φαίνεται ως δημοσιογράφος που κάνει κριτική και σχολιάζει?
Είναι κομικιά.
Έχει και αυτό το κομμάτι.
Είναι μια ευλογία και μια μεγάλη, είναι μια ευτυχή συγκυρία να κάνω κάθε εβδομάδα αυτό και το βράδυ στις πρόβες να κάνω αυτό το αριστούργημα του Ήψεν. Είναι, ακονίζεις πάρα πολύ τα εκφραστικά σου μέσα, πάρα πολύ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει πάρει ένα δρόμο. Είμαστε τώρα στην τελική ευθεία για την Έντα Γκάμπλερ. Να πούμε ότι έχει ανοίξει προπόληση στο viva.gr και όποιος θέλει μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήριά του. Παίζουμε κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9 η ώρα και κάθε Κυριακή στις 8.
Πάρα πολύ ωραία.
Το Bios είναι Πειραιός 84. Είναι το γνωστό μπαρ που γίνονται διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και
πίνεις
θέατρο.
Και το ποτάκι,
πίνεις το ποτό σου, πίνεις το καφέ σου πριν. Μένεις μετά την παράσταση και μπορείς να πιείς και να... Είναι ένας πολυχώρος.
Μένετε κι εσείς εκεί για να ξέρουμε.
Εννοείται.
Είναι να έρθουμε να σας δούμε, να συζητήσουμε μετά για την παράσταση.
Εμείς, έχουμε δικό μας. Φυσικά.
Ακούτε... Θέλα τόσο πολύ να γίνει εκεί αυτή η παράσταση.
Θα ακούτε και, και την άποψη των θεατών για το πώς είστε.
Μα ο Δημήτρης έχει και μία ιδέα, δεν ξέρω αν θέλει να την πει.
Η παράσταση θα ξεκινάει από το μπαρ.
Α, ναι. Τι ωραίο.
Και θα μπαίνει σιγά σιγά μέσα.
Και όπως έχει φτιαχτεί και η σκηνοθεσία, ηθοποιοί και κοινό είναι ένα.
Πάρα πολύ ωραία.
Δεν είναι διαδραστική.
Δεν είναι
διαδραστική.
Ότι θα αρχίσει να έχει ρόλο.
Όχι, καθόλου δεν μου αρέσουν αυτά. Αλλά εννοώ ότι τον συμπεριλαμβάνουμε πολύ, τον λαμβάνουμε υπόψη μας στον κόσμο, χωρίς να τον ενοχλούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
Να πούμε και τους ηθοποιούς.
Τους είπαμε.
Τους είπαμε.
Ναι. Θέλεις να τους ξαναπούμε?
Όχι. Πάντα έχω την έννοια, μην ξεχάσουμε τους ηθοποιούς.
Όχι.
Το έχετε πάντα αυτό.
Ναι. Εγώ πολύ.
Λοιπόν, η εκπομπή τελείωσε εδώ, σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε, ήταν
εμείς
υπέροχα.
Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
Χάρηκα πάρα πολύ και σε ένα.
Εγώ
Δημήτρη
που δεν σε ήξερα, χάρηκα πολύ, ένιωσα υπέροχα, πολύ όμορφα.
Και εγώ όμορφα. Πάρα πολύ που τελικά δεν είσαι τόσο κακός, είσαι πάρα πολύ γλυκούλης.
Επιβεβαιώνονται οι φήμες λοιπόν.
Ναι, έτσι ακριβώς. Η Τζούλη Σούμα, την οποία γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα υπέροχο παιδί. Και ένας καταπληκτικός ηθοποιός, μια καταπληκτική ηθοποιός, με ρόλους που πραγματικά τα τελευταία χρόνια μας έχει ξαφνιάσει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. υπέροχο που αγαπάς και στηρίζεις τόσο πολύ τους καλλιτέχνες και το θέατρο και τη μουσική, γιατί είναι σπάνιο για μας να μπορούμε να κάνουμε μια τόσο ωραία, έτσι, ειλικρινή και ανοιχτή κουβέντα.
Να είστε
Εγώ
καλά.
Προσωπικά σε ευχαριστώ για πολλούς λόγους.
Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ και σε εσάς. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Η Βασιλεία Ζερβού ήταν στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και στη συνέχεια η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Δεν περιστρέφεται η γη γύρω από τον ήλιο, από τον ήλιο. Μα περιστρέφεται η γη γύρω από την αγάπη μια ζωή. Κι εγώ όλα αυτά που σου είχα πει, πως δεν θα αγαπήσω, παίρνω πίσω. Σου δίνω πάλι το κορμί. Ξαναχτίζω την αγάπη.